Pēc pāvesta sveikšanas ceremonijas daudzi svētceļnieki, līdzīgi kā iepriekšējā vakarā, pulcējās zem viņa mītnes loga, gaidot vēl kādu mācības vārdu. Tā tas tiešām notika turklāt jau pēc 8. Šoreiz Francisks šajā Krakovas pāvesta logā jau jutās daudz drošāk. Viņa mācība bija paredzēta jaunajiem laulātajiem un ģimenēm. Pāvests teica: šodien nav viegli izveidot labu ģimeni un tai veltīt visu mūžu. Nepieciešama ir drosme, bet jums tā ir. Man dažreiz jautā, kā panākt to, lai ģimene attīstītos visu laiku, pārvarot visas grūtības. Gribētu jums pateikt 3 vārdus, kas atspoguļo 3 nostājas: vai drīkstu, paldies, piedod. Laulība ir kaut kas skaists, kaut kas, par ko mums ir jārūpējis, jo tas taču ir uz visu dzīvi. Vienmēr laulātajam jāprasa, kā tu domā? Nekad neko neuzspiedīsim, konsultēsim, teiksim, vai drīkstu. Otrs vārds ir paldies, cik reizes vīram ir jāpateicas sievai, jāpateicas ir vienam otram, jo laulības sakraments ir pa īstam sakraments starp laulātajiem, un šo sakramentālo saiti lielā mērā uztur šī pateicība. Teiksim paldies, bet trešais vārds ir piedod. Nereti mums ir grūti izteikt šo vārdu. Laulībā vienmēr gan vīrs, gan sieva izdara kļūdas. Mācēt to atzīt, atvainoties, lūgt piedošanu, tā patiesi ir liela lieta. Te ir jauni cilvēki, jauni laulātie, redzu arī jaunlaulātos. Lūdzu jūs iegaumēt šos 3 vārdus, kuri ir svarīgi attiecībās. Lūdzu atkārtosim kopā. Vai drīkstu, paldies, piedod. Lūk, tas ir viss. Tas ir tik skaisti. Labi ir tā runāt ikdienas dzīvē. Laulībā vienmēr ir kaut kādi strīdi, kaut kādas nesaskaņas. Tas ir normāli, tā tas notiek. Paceļas balsis, vīrs strīdas ar sievu, sieva strīdās ar vīru, bet dažreiz pat plīs šķīvi. Bet jūs nebaidieties, ja kaut kas tāds jums gadīsies. Gribu jums dot padomu, nekad nepieļaujiet, lai diena beigtos bez izlīguma. Kādēļ? Jo augstais karš nākošajā rītā patiesi ir bīstams. Tēvs, bet ko mums darīt, lai izlīgtu, pajautāsiet man. Nevajag daudz runāt, pietiek ar vienu žestu un viss ir kārtībā. Ja ir mīlestība, pietiek ar vienu žestu.